ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2557นะครับ Exit Poll ในยูเครนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีบ่งชี้ว่านายเปโตรโปโรเชนโกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนักธุรกิจพันล้านชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสด็จเยือนตะวันออกกลางเป็นวันที่2ของการเยือน3วันและเรียกร้องให้มีประเทศของชาวปาเลสไตน์ยืนอยู่เคียงข้างกับอิสราเอลประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปเยือนอัฟกานิสถานอย่างไม่มีการประกาศล่วงหน้าในโอกาสวัน Memorial Day ของสหรัฐและจีนกับญี่ปุ่นกล่าวหาซึ่งกันและกันเรื่องการบินลาดตระเวนในพื้นที่ซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นมีกรณีกระทบกระทั่งกันอยู่นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรายังมีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องปัญหาของสตรีในที่ทำงานที่หลายคนบอกว่าไม่ได้รับโอกาสที่ทัดเทียมกับผู้ชายส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าสมองของผู้ชายกับผู้หญิงนั้นอาจจะทำงานไม่เหมือนกันติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับที่ยูเครนนะครับมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นและผลการสอบถามความเห็นของผู้ไปใช้สิทธิ์หรือที่เรียกว่า Exit Poll ในยูเครนบ่งชี้ว่านายเปโตรโปโรเชนโกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนในสมัยของประธานาธิบดียานุโควิชและขณะนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์จากการทำธุรกิจขนมหวานและช็อกโกแลตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนผล Exit Poll บ่งชี้ว่านายโปโรเชนโกได้คะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดราว 56% ในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของยูเครนยูเลียไทโมเชนโกนั้นได้คะแนนตามมาอย่างห่างๆคือ 13% เท่านั้นเองผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะเป็นที่ทราบได้ในวันจันทร์ตามเวลาในยูเครนครับสำหรับนายเปโตรโปโรเชนโกผู้นี้นะครับได้รับสมญาว่าช็อกโกแลตคิงหรือว่านักธุรกิจพันล้านที่ทำธุรกิจจากการขายขนมหวานและช็อกโกแลตเขามีอายุ48ปีและจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เขาเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลยูเครนในสมัยอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของยูเครนเข้ากับสหภาพยุโรปในสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับที่ตะวันออกกลางพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกเสด็จเยือนตะวันออกกลางเป็นเวลา3วันและในวันที่2ของการเยือนพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้มีสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความสนับสนุนของการมีประเทศของชาวปาเลสไตน์ยืนอยู่เคียงข้างกับอิสราเอลเพื่อเป็นคำตอบหรือหนทางออกของสันติภาพในตะวันออกกลางและที่กรุงเยรูซาเล็มประธานาธิบดีชิมอนเปเรสของอิสราเอลกับประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์ได้ตอบรับคำเชิญของพระสันตะปาฟรานซิสให้ผู้นำทั้งคู่เดินทางไปที่กรุงวาติกันในการกล่าวก่อนหน้านี้ที่เมืองเบธเลเฮมบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนพระสันตะปาปาฟรานซิสบอกว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับทุกคนที่ต้องค้นพบความกล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์ในอันที่จะยุติปัญหาความขัดแย้งอันยืดเยื้อซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในตะวันออกกลางจากนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงได้รับการต้อนรับที่เมืองเทลอาวิฟนะครับโดยประธานาธิบดีชิมอนเปเรสของอิสราเอลและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก่อนจะเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยครับและเนื่องในวัน Memorial Day หรือวันอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงผู้วายชนในสงครามของสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้เดินทางไปเยือนอัฟกานิสถานโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าโดยที่อัฟกานิสถานผู้นำของสหรัฐได้พบปะกับบรรดาผู้บัญชาการทหารและทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานเป็นเวลา4ชั่วโมงก่อนที่จะบินต่อไปยังเยอรมนีเพื่อเยี่ยมทหารที่พักเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารของสหรัฐในเยอรมนีครับข่าวอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องในเอเชียใกล้บ้านเรานะครับคือที่เอเชียตะวันออกจีนกับญี่ปุ่นได้กล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศของทั้งคู่นั้นมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเหนือดินแดนทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็น น่านน้ำและน่านฟ้าที่ทั้งสองประเทศมีกรณีพิพาทกันอยู่โดยกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นได้แถลงว่าเครื่องบินขับไล่ของจีนนั้นบินเข้าใกล้เครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่นในบริเวณพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศนั้นประกาศเป็นเขตระบุชี้เพื่อการป้องกันตนเองซึ่งทับซ้อนกันอยู่และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นบอกด้วยว่าเครื่องบินรบลำที่2ของจีนนั้นบินเข้าใกล้เครื่องบินสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นในบริเวณพื้นที่เดียวกันครับและเมื่อวานนี้เองนะครับมารีฮาฟโคศกรองโคศกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยแสดงความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทัพของไทยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีการยุบวุฒิสภาและควบคุมตัวบุคคลต่างๆและเรียกตัวนักวิชาการรวมทั้งนักหนังสือพิมพ์ให้ไปรายงานตัวและยังคงมีการจำกัดสิทธิของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนโดยรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องอีกครั้งให้กองทัพของไทยนั้นปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ด้วยเหตุผลทางการเมืองยุติการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนและดำเนินการเพื่อให้มีการปกครองและบริหารประเทศด้วยรัฐบาลพลเรือนและมีประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดครับครับนั่นก็เป็นสรุปรายงานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมครับเราได้ฟังเรื่องราวท่าทีหรือว่าถ้อยแถลงของตัวแทนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐมาหลายวันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการยึดอำนาจของกองทัพนะครับในโอกาสนี้เราลองมาฟังความเห็นของคนไทยในอเมริกากันบ้างเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้สนทนากับคุณเอียนอัศวโกวิทซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมไทยณอเมริกาเกี่ยวกับการยึดอำนาจของคณะทหารในประเทศไทยรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่คุณเอียนอัศวโกวิทซึ่งตัวคุณเอียนนั้นก็เป็นนักธุรกิจอยู่ในอเมริกาด้วยคิดว่าสำคัญแล้วก็สังคมไทยกำลังต้องการมารับชมแล้วก็รับฟังบันทึกการสนทนากับคุณเอียนอัศวโกวิทนายกสมาคมไทยณอเมริกากันได้ครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
คุณครับเป็นไงครับติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดอำนาจรัฐประหารในเมืองไทยใกล้ชิดแค่ไหน
ก็ผมคงคล้ายๆกับคนไทยทุกคนที่อยู่ในอเมริกานะครับเราก็เป็นห่วงสถานการณ์ในบ้านเมืองของเรานะครับก็คงติดตามกันมานานผมได้ข่าวรัฐประหารเมื่อวันก่อนพอดีผมจัดงานประจำปีของผมอยู่พอได้ข่าวก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับครั้งแรกที่ได้ยินเพราะว่าสองสามวันก่อนที่เขาจะทำรัฐประหารยังทางฝ่ายทหารเขาก็ยังบอกว่ารัฐประหารไม่ใช่เส้นทางการออกที่ถาวรได้แต่ผมก็เลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขา
ไม่ใช่ตอนที่เริ่มประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ยังไม่ได้นึกว่า
จะมายังไม่นึกว่าจะถึงมาจุดนี้ไม่นึกว่ามาเร็วขนาดนี้สองสามวัน
เป็นว่าไม่นึกว่าเร็วขนาดน
ี้ใช
่แล้วเพื่อนฝูงที่เป็นคนอเมริกันล่ะเขาเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าเขาถามไทยไหมว่าเอ๊ะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเขามาหาข้อมูลจากเราในฐานะที่เป็นคนไทยไหม
ก็มานะครับก็มีเพื่อนฝูงหลายแบบเหมือนกันเพื่อนฝูงส่วนตัวที่เขาอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยคนที่เพิ่งไปกลับมาก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนกับมีประท้วงกันก็มีแค่เป็นบางกลุ่มเขาก็ไปเที่ยวของเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาดูในข่าวเหมือนกับว่าเรื่องใหญ่แต่ไปจริงๆแล้วมันไม่ใหญ่มากแต่คนที่กำลังจะไปนี่เขาก็ค่อนข้างคอนเซิร์นกันเพราะว่าระหว่างที่มีกฎอัยการศึกเนี่ยเขาจะมีเคอร์ฟิวเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ต้องมี restriction ขนาดไหน
ใช
่เขาก็เลยเป็นห่วงอีกทางด้านฝ่ายธุรกิจเนี่ยผมก็มีลูกค้ากับมีเพื่อนฝูงทางด้านการนักลงทุนนะครับเขาก็ดูเมืองไทยในช่วงนี้ก็ด้วยความสนใจเป็นอย่างสูงเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นคนนักลงทุนเล่นหุ้นนะครับเขาก็คิดว่าไอ้ช่วงนี้มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นช่วงที่อาจจะมีการนักลงทุนขายหุ้นทิ้งเพราะว่าฟันดาเมนทัลเมืองไทยยังแข็งอยู่แต่ว่าเท่าๆที่เรามองเนี่ยดัชนีหุ้นของเมืองไทยก็ยังแข็งตัวอยู่หุ้นก็ยังไม่มีคนไทยคนเทขายทิ้งเพราะนั้นผมคิดว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังให้ความสนใจกับการลงทุนในเมืองไทยในระยะยาวยังโอเคอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในฟันดาเมนทัลระยะยาวนะครับ
การที่ไม่มีคนเทขายหุ้นหลังจากที่มีการยึดอำนาจเนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีไหม
ผมว่า ช่วงนี้ก็ยังเขายังรอดูท่าทีอยู่ที่ว่าเขายังไม่รู้ว่าไอหลังจากทำรัฐประหารเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะทุกคนยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะมีอะไรแล้วร้ายเร็วไปกว่านี้คิดว่าช่วงนี้เขาคิดว่าอาจจะปลอดภัยกว่าช่วงเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีรัฐประหารเนี่ยอาจจะทำให้คนฝ่าย pro government กับ anti government เนี่ยอาจจะ clash กันได้นะครับแต่ว่าพอมีรัฐประหารเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับอยู่ในสุญญากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามันเป็นช่วงที่นักลงทุนก็ยังรอดูท่าทีท่าทางอยู่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าหลังจากเกิดรัฐประหารเนี่ย move ต่อไปฝ่ายที่รักษาการนี่จะทำอะไรกันต
่อในความเห็นส่วนตัวของคุณเอียนเลยเนี่ยการยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยภายใต้กรอบหรือจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุผลสมควรไหมในความเห็นของคุณเอียน
นี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าการยึดอำนาจเนี่ยเอาง่ายๆผมดูก่อนว่าประเทศเราควรจะมีการปฏิรูปหรือเปล่าผมว่าหลายๆด้านเนี่ยก็ควรจะมีการปฏิรูปแต่ว่าการปฏิรูปเนี่ยจะปฏิรูปยังไงจะให้ปฏิรูปจากการยึดอำนาจแล้วมาแก้รัฐธรรมนูญมาปฏิรูปเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยมีมาแล้วครั้งที่แล้วที่เรามีในปีช่วงปี2006ที่มีการทำรัฐประหารการปฏิวัติและคิดว่าครั้งนั้นเนี่ยการปฏิวัติเราจะมาแก้กฎหมายจะทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยตัวได้ดีมันก็ไม่ใช่เพราะว่า 2-3 ปีผ่านมาก็มีการทะเลาะกันมีการประท้วงกันมีการฆ่ากันกลับไปที่เก่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ไขชั่วคราวไม่ใช่การแก้ไขถาวรนะครับเพราะว่ายังไงมันเคยมันประวัติศาสตร์เราเรียนรู้มาแล้วเราเห็นมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ทราบว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่แล้วอย่างไรไม่ทราบว่าทหารเนี่ยเขาจะมีการที่จะมาแก้ไขตัวนี้ได้ยังไงนะครับ
คุณเอียนในฐานะก็เป็นคนไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยจากข้างนอกเนี่ยตอนนี้เมืองไทยเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปไหมหรือว่าในเรื่องอะไรบ้าง
เท่าที่ผมฟังหลายๆคนพูดนะครับหลายคนอยากจะเห็นเมืองไทยเนี่ยนักการเมืองคนที่มาทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเมืองเนี่ยอยากจะปราศจากการคอร์รัปชันนะครับก็อยากปฏิรูปเรื่อง anti corruption ซึ่งผมดูคอร์รัปชันเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆว่าในห้องเนี่ยเรามีฝุ่นแต่จะบอกว่าในห้องนี้มันมีห้ามไม่มีฝุ่นเลยปฏิรูปให้ไม่มีฝุ่นเลยผมก็ยากนะครับแต่ว่าทำยังไงให้แบบว่ามีฝุ่นแต่เราขจัดฝุ่นไปได้ผมว่าเราน่าจะมีการปฏิรูปที่แบบว่ามีการองค์กรกลางเพื่อที่จะมาเป็นคนออเดตอย่างในสหรัฐเนี่ยเขาจะมีองค์กรที่คอยดู anti-corruption bankruptcy anti-corruption act ด้วยเพราะว่านักการเมืองถ้าเกิดเขามีอำนาจที่จะผ่านกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็จะมาดูว่าไอ้เงินเนี่ยเขาให้ไปกับใครมีเป็นญาติเป็นพี่น้องกับนักการเมืองคนนั้นหรือเปล่าเราโตที่เมืองไทยเนี่ยผมจำได้ตอนผมเป็นเด็กๆเวลาคนเขาจะอยากจะให้ลูกเขาไปฝากท้องกับโรงพยาบาลดีเขาก็ต้องมีเส้น uh-huh. ให้ลูกเข้าอนุบาลดีเขาก็ต้องเส้น uh-huh. เขาโดนขับรถฝ่าไฟแดงเขาก็ยังเส้น uh-huh. มันอยู่ใน culture ของเราอยู่แล้ว uh-huh. แต่ทำให้ปราศจากให้นักการเมืองปราศจากนี้เราต้องปราศจากเราต้องปฏิรูปตัวเราเองก่อน uh-huh. ใช่ไหมครับ uh-huh. ผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะแต่ว่าเราทำได้แต่เราทำ baby step แล้วอย่างที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะปฏิรูปก็คือการศึกษา mm-hmm. เพราะว่าหลายๆคนบอกว่านักผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยเขาไม่มีความรู้พอที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดเราช่วยให้เขามีการศึกษามากขึ้นเขาอาจจะตัดสินใจในการเลือกที่ถูกต้องมากขึ้นไม่ว่าประเทศไหนนะครับคนที่เขามีสิทธิ์เนี่ยหนึ่งสิทธิ์ก็คือหนึ่งเสียงผมว่าต้อง respect เขาแต่ถ้าคิดว่าเขาอาจจะไม่ตัดสินใจในที่ถูกก็ควรจะมีการปรับปรุงทางด้านการศึกษาเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าโอเคระบบการปกครองระบบการเมืองของเราเนี่ยมันมียังไงแล้วทำยังไงให้มันโปร่งใสมากขึ้น
สถาบันการศึกษาตะกี้คุณเรียนพูดสถาบันครอบครัวมีบทบาทไหมสำคัญไหมในความเห็นของคุณว่าในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันหรือทำให้คอร์รัปชันเนี่ยมันน้อยลง
สถาบันการศึกษาเริ่มต้นที่บ้านนะครับพ่อกับแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกของลูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆเขาอาจจะไม่ฟังคุณพ่อคุณแม่แต่เขาจะทำตามคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าคุณพ่อแม่ทำอะไรเนี่ยเขาจะทำตามเพราะนั้นเนี่ยคือพ่อแม่ต้องเป็นโรลโมเดลให้กับลูกก่อนแล้วแล้วคือไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณขับรถผ่าไฟแดงแล้วตำรวจมาจับแล้วคุณให้เงินแทนที่จะโอเคไปยอมไปเสียทิเก็ตนี่ก็ลูกเขาก็จะมองแล้วเอ๊ะทำไมพ่อเขาทำงี้ได้ทำไมแล้วมันก็เป็นทางลัดเขาก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไป mm-hmm. เรื่องเล็กๆน้อยผมว่าเริ่มเนี่ย baby step อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดอยากจะปฏิรูปกันจริงๆ mm-hmm. เพราะนั้นเนี่ยเริ่มจากที่บ้านเราต้องปฏิรูปตัวเองก่อน mm-hmm. ถ้าจะเห็นอยากจะเห็นคนอื่นเขาปฏิรูปตาม
โอเค ข้อคิดเรื่องจะต้องปฏิรูปตัวเองก่อนจะให้คนอื่นปฏิรูปตามก็คงเป็นข้อคิดจากคุณเอียนอัศวะโกวิทนะครับนายกสมาคมไทยณอเมริกาส่งท้ายการพูดคุยกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ขอบคุณมากครับ
ครับผมสวัสดีครับ
ครับนายกสมาคมไทยณอเมริกาคุณเอียนอัศวะโกวิทซึ่งตัวเองก็ทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับให้ความคิดเห็นกับVOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่สังคมไทยกำลังต้องการในขณะนี้คือการแก้ปัญหาคอร์รัปชันครับคุณผู้ฟังคุณท่านผู้ชมอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ขณะที่เรารายงานอยู่ในห้องส่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐแต่ว่ากิจกรรมความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจยังเกิดขึ้นทั่วโลกคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปธุรกิจมาให้เราฟังกัน
ได้ครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กัมพูชาก่อนนะฮะเจ้าหน้าที่กัมพูชาเชื่อว่ากัมพูชาจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในขณะนี้นะฮะในเวียดนามซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าผู้ประท้วงชาวเวียดนามเนี่ยก็พยายามต่อต้านจีนซึ่งทำให้มีชาวจีนเนี่ยข้ามพรมแดนหนีออกเข้าไปในเวียดนามในกัมพูชากันมากหลายพันคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทางโฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาก็เลยบอกว่าความรุนแรงในเวียดนามขณะนี้เนี่ยจะทำให้ชาวจีนบางส่วนเปลี่ยนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชานะฮะหรือว่าย้ายฐานการผลิตซึ่งตอนนี้อยู่ในเวียดนามเนี่ยเข้าไปอยู่ในกัมพูชาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะฮะในส่วนของด้านการท่องเที่ยวนั้นชาวเวียดนามเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดที่เข้าไปในกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วคือประมาณ 850,000 คนนะฮะรองลงมาก็คือชาวจีนดังนั้นก็เกิดความกังวลในส่วนของการท่องเที่ยวว่าอาจจะทำให้ตัวเลขชาวเวียดนามที่เดินทางเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยลดลงในปีนี้ก็เป็นส่วนที่หักลบกับส่วนทางด้านบวกที่ว่ากันไปนะฮะอีกด้านหนึ่งเป็นธุรกิจแวดวงกีฬาครับวันที่12มิถุนายนนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิลก็ที่จะเริ่มขึ้นที่นครริโอเดจาเนโรนะครับสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเดิมพันทางกีฬาซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามหาศาล
คุณยังไงว่าพนันบอล
ใช่ในฟุตบอลโลกปีนี
้ครับ
นะฮะรายงานล่าสุดของ International Center for Sport Security ซึ่งอยู่ในกาตาร์นะฮะบอกว่าเมื่อรวมมูลค่าการเดิมพันในวงการกีฬานี่รวมทั้งในตลาดมืดแล้วก็ตลาดที่ถูกกฎหมายนะฮะมีมูลค่าประมาณล้านดอลลาร์ต่อปีเยอะมากนะฮะรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าธุรกิจเดิมพันกีฬาเนี่ยยังถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของมิจฉาชีพคิดเป็นมูลค่านับแสนล้านดอลลาร์ต่อปีก็เรียกว่าปัจจุบันเนี่ย 30% ของการเดิมพันในกีฬาทั่วโลกเนี่ยทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้ควบคุมได้ยากนอกจากนี้นะฮะรายงานยังบอกด้วยว่า 53% ของมูลค่าการเดิมพันกีฬาทั้งผิดถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยอยู่ในเอเชียก็หมายความว่าเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกของการเดิมพันกีฬาจุดศูนย์กลางอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะสำหรับการเดิมพันกีฬาแบบผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายนะฮะรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าเจ้ามือรับพนันนั้นมีวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับบริษัทค้าหุ้นในวอลล์สตรีทมีการบริหารจัดการมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เช่นการที่จะเอาเงินไปลงพนันในทีมตรงข้ามหากมีการเทไปพนันทีมใดทีมหนึ่งมากเกินไป
ก็เรียกว่า hedge กระจายความเสี่ยง
ใช่นะฮะรายงานชิ้นนี้ทิ้งท้ายว่าธุรกิจการเดิมพันทางกีฬาทั่วโลกนั้นควรจะต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบให้เหมือนกับในลักษณะของระบบการตรวจสอบทางด้านการเงินโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินนะครับส่งท้ายวันนี้คุณจำเริญคุณนิตยาคงจะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้นะกับเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดตอนนี้คือ Google Glassใส่อยู่เรารู้นะฮะใส่ปุ๊บก็ไปถ่ายรูปนู่นนี่นะฮะ Google Glass เพิ่งเปิดตัวขายให้สู่คนทั่วไปในราคา $1,500แต่เป็นรุ่นเบต้าคือรุ่นที่ให้มาทดลองใช้กันก่อนนะฮะแล้วก็รายงานผลกลับไปกับ Google ว่าเป็นยังไงอย่างไรก็ตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังกังวลเกี่ยวกับ Google Glass นี่ก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวผู้สื่อข่าวของ VOA นะฮะแคโรไลน์ Pesotti ก็เลยไปลองสวม Google Glass แล้วก็เดินเข้าไปใน National Mall นะฮะในสวนสาธารณะด้านหน้า
สนามหลวงที่วอชิงตันนี่แหละ
ไปทักทายผู้คนต่างๆนะฮะแล้วดูลักษณะผู้คนก็ว่ายังไงหลายคนก็รู้จักฮะหลายคนก็ตื่นเต้นที่ได้เห็น Google Glass จริงๆแต่หลายคนเดินหนีนะฮะบอกว่าอย่ามาถ่ายรูปฉันนะครับ เรื่องนี้ก็ทำให้ถูกพูดถึงกันนะฮะว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้แว่นตา Google ออกมาโดยเฉพาะนะฮะเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชนอเมริกันแต่นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีหลายๆคนรวมทั้งคุณโทมัสซานเชสแห่ง Social Driver เขาบอกว่าเขาแสดงความกังวลว่าหากมีการควบคุมแว่นตา Google ที่ว่านี้มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์นี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในสหรัฐได้เพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดสำคัญของการ
ดันเรื่องการจ้างงาน
ครับผม
แต่เรื่องของ privacy หรือความเป็นส่วนตัวนี่ลำบากเพราะกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
ใช่
ครับอย่างเท่าที่ทราบมาอย่างเยอรมันเนี่ยกฎหมายความเป็นส่วนตัวเข้มงวดมากในบ้านเรือนถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตก็ยังถ่ายไม่ได้
ใช่
เนี่ยมันก็จะมีปัญหา
แล้วที่สำคัญคือ Google เพิ่งจดทะเบียนพัฒนาcontact lens ในลักษณะที่เป็น
ถ่ายรูปได้ด้วย
ใช่ตอนนี้จะไม่ใช่ Google Glass อย่างเดียวจะเป็น contact Google ด้วยเหรอ
ครับการนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์น่าสนใจคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพูดถึงเรื่องธุรกิจนะคุณนิตยานะอเมริกาเนี่ยผู้หญิงอยู่ในแรงงานตลาดแรงงานเยอะมากแล้วก็มีคำพูดหรือว่ามีข้อวิจารณ์กันตลอดมาผู้หญิงถูกปฏิบัติอย่างไม่ทัดเทียมกับผู้ชาย
เพราะมีผู้หญิงน้อยมากที่จะทะลุเพดานแก้ว
นั่นแหละแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้เองก็บรรณาธิการบริหารสตรีคนแรกของนิวยอร์กไทมส์ถูกไล่ออกอย่างกระทันหันทำให้เกิดคำถามอย่างนี้อย่างที่คุยกันเนี่ยผู้หญิงได้รับการปฏิบัติทัดเทียมไหมในเรื่องของเงินเดือนการเลื่อนชั้นอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปชนเพดานแก้วคุณนิยามาพึ่งพงเชื่อแน่ว่าติดตามเรื่องนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟัง
ค่ะไปเกี่ยวโยงนิดนึงกับเรื่องของการรับปริญญาในอเมริกาเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาเนี่ยประสาทปริญญา
ครับ
บัณฑิตใหม่เยอะแยะนะคะแล้วก็ในเวลานิดเดียวหลังจากถูกปลดออกจากงานจิลแอบรัมสันตรงนี้ต้องเรียกเป็นอดีตบก.บริหารของนิวยอร์กไทมส์ก็ได้รับเชิญให้ไปกล่าวปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยเวกฟอเรสต์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา
Not gotten the job you really wanted or received those horrible rejection letters from school
ค่ะเธอพยายามกล่าวให้กำลังใจกับพวกบัณฑิตใหม่นะคะว่าอย่าท้อถอยถ้าหางานทำไม่ได้งานที่อยากทำได้รับจดหมายปฏิเสธจากบัณฑิตวิทยาลัยไม่ให้ไปเรียนต่อโทเอกก็อย่าท้อถอยให้สู้ต่อไปนะคะในขณะเดียวกันผู้พิมพ์ผู้โฆษณาของนิวยอร์กไทมส์บอกว่าที่ไล่เธอออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหันเนี่ยเป็นเพราะสไตล์การบริหารงานนะคะไม่ได้บอกว่าผู้หญิงผู้ชายแต่บอกสไตล์การบริหารงานรายงานข่าวบางรายบอกว่าที่เธอถูกออกเพราะว่าร้องทุกข์ว่าเงินเดือนที่ได้ในตำแหน่งบก.บห.ของนิวยอร์กไทมส์เนี่ยทำไมต่ำกว่าบก.บห.ชายคนอื่นๆก่อนหน้านั้นนะคะนั่นก็เป็นประเด็นสำคัญของคุณจิลนี
่ Women's equal full participation their voice and agency is not only the right thing to do
ค่ะนั่นก็เป็นเสียงของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฮิลลารีคลินตัน
ต่างประเทศ
ขอโทษรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฮิลลารีคลินตันนะคะเธอพูดเกี่ยวกับประโยชน์ของการที่ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกส่วนของสังคมอย่างเต็มที่และอย่างเท่าเทียมกันว่าเป็นประโยชน์เพราะจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของสังคมนะคะในขณะเดียวกันก็มีนักจิตวิทยาที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานในที่ทำงานต่างๆจอห์นไรเดอร์นะคะเขาให้ความเห็นว่าความเคารพและความไว้วางใจเป็นประเด็นสำคัญต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชายในการบริหารงาน
Ask for respect. Ask for equal treatment under whatever the laws are.
John Ryder นักจิตวิทยาบอกว่าผู้หญิงจะต้องลุกขึ้นยืนหยัดเรียกร้องความเคารพนะคะแล้วความเสมอภาคไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนใต้กฎหมายไหนก็ตามในขณะที่ผู้ชายก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าในการทำงานเนี่ยความไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนช่วยให้งานเดินได้อย่างไรนะคะส่งท้ายค่ะจิลแอบรัมสันเขาก็ดักคอนักศึกษานะคะตัวเองเพิ่งตกงานเขาบอกว่าตอบคำถามที่ว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไง
What's next for me? I don't know. So I'm in exactly the same boat as many of you.
บอกตกอยู่ในเรือลำเดียวกับบัณฑิตใหม่พวกนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับคุณจำเริญ
ครับขอบคุณมากคุณนิยาสำคัญครับเรื่องของความทัดเทียมของผู้หญิงในตลาดแรงงานเพราะมันเป็นประเด็นทั้งในแง่ของสังคมแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศนั้นด้วยผมไม่แน่ใจว่าในรายงานนั้นหรือรายละเอียดคุณนิตยาจะรู้หรือเปล่าว่าบอสของคุณจิวหรือว่าคนที่สั่งปลดคุณจิวเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชาย
ผู้ชายค่ะซอลส์เบอร์เกอร์
อ
๋
อเหรอเป็นผู้ชายก็นั่นเพราะฉะนั้นอันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วอาจจะช่วยตอบหรืออธิบายเรื่องนี้ได
้
เขาบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยคิดไม่เหมือนกันอันนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณนิตยาบอกว่าบอสของคุณจิวสั่งปลดเพราะว่าคิดไม่เหมือนกันนะแต่การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าสมองของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคิดไม่เหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่า
จริงๆทฤษฎีเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าว VOA เขาก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเนี่ยเขาออกมายืนยันหลังจากทำการศึกษาภาพสแกนสมองนะคะเกือบ 1,000 ภาพนะคะซึ่งเป็นภาพของสแกนสมองของเด็กอายุ8ขวบจนถึงผู้ใหญ่วัย22ปีนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสมองของผู้ชายนะคะทำงานซีกเดียวในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามนะคะจะไม่มีการใส่อารมณ์นะคะความละเอียดอ่อนเข้าไปความอ่อนไหวไม่มีนะคะแก้ปัญหาตรงไปตรงมา
ใช้เหตุผลใช้สมองซีกเป็นเหตุผลอย่างเดียว
ทีนี้ในส่วนของผู้หญิงนะคะก็มีการทำงานของสมองทั้งสองส่วนประสานกันก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาซีกซ้ายก็เกี่ยวพันกับความคิดทางเหตุผลนะคะส่วนซีกขวาก็เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ความอ่อนไหวแล้วก็ปรากฏว่าถ้าหากว่าทีมนักวิจัยเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าถ้าหากให้สถานการณ์ผู้หญิงกับผู้ชายไปอันหนึ่งให้แก้ปัญหากันปรากฏว่าผู้ชายจะแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเพราะเขารู้สามารถแยกแยะได้นะคะว่าอันนี้คือปัญหาและนี่คือทางแก้แล้วก็จะจัดการกับปัญหาทันทีอย่างตรงไปตรงมาในส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะจัดการแบบอ้อมๆนะคะเพราะว่ามีการทำงานของสองส่วนของสมองประสานกันมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ก็เรียกว่ามีไม่ได้ใช้เรื่องของหลักของเหตุผลอย่างเดียวแต่บางทีเนี่ยเอาเรื่องของอะไร sensitivityใช่ไหม
ฮะ
แล้วก็เรื่องของอารมณ์เรื่องของอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเข้ามาเกี่ยวพันด้วย
ใช่ค่ะอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยนักวิจัยเขาก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมติว่าให้ผู้ชายไปซื้อนม
เ
ขาก็จะไปซื้อนมมาขวดเดียว
ผู้ชายถามบอกซื้อนมยี่ห้ออะไร
อาจจะใช้เวลาพิจารณานานนิดนึงมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ก็ได้นมไปเพียงขวดเดียวในขณะที่ผู้หญิงเดินเข้าไปในร้านเดียวกันไปซื้อนมเหมือนกันแล้วก็ได้นมมาขวดนึงแต่ว่าเธอก็ซื้อไก่ซื้อมะนาวนะคะไปทำอาหารค่ำซื้อไวน์ไปไว้ดื่
ม
นะคะซื้อไอศครีมเห็นความแตกต่างนะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะว่าเนี่ยคือการทำงานที่แตกต่างกันของสมองของเพศชายกับเพศหญิงค่ะ
ก็คือคิดต่อเนื่องไปอันนี้เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายคิดไม่เป็นแต่ว่าบางทีเนี่ยลักษณะของการอาจจะภาษาอังกฤษก็เรียก task oriented มากเกินไปหน่อย
มองในแง่เศรษฐศาสตร์ผู้หญิง maximize นะ คือใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของร่างกายสมองมี2ด้านก็ใช้ทั้ง2ด้านนะสายไฟต่อไปแล้ว ทำไมไม่ใช้ แต่ผู้ชายนี่ minimizer คือใช้แค่เนี้ยนะคะส่วนใหญ่เอาไม่ทราบว่าเอาไปทำอะไร
คือความจริงจะพูดเรื่องนี้นี่ต้องต่อเวลาไปอีกประมาณ30นาทีหรือ45นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยสมองซีกขวา